Du lytter nå til et opptak fra Steinkjer Frikirke. Det er fra Pinsedagen 2021. Det er pastor Jon Arne Gladsø som forkynner. Ja, som Eva Karin sa, så hun har så fortalt så fint innledningsvis her om pinse. Så da vårt tema i dag, spor av den hellige ånd. Hvordan kan vi se spor av den hellige ånd, at han er virksom, at han var det den gangen når Bibelen ble skrevet, når disiplene gikk på jord, de første disiplene, og hele tatt en til stede i vårt liv. Det skal handle litt om i dag. Og så er det jo sånn at en hel del vi kjenner, kanskje vi selv også, er litt opptatt av akkurat det med den hellige ånd. Vi er opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Og så er det lett å se at, ikke for å kritisere og ikke for å stigmatisere, men det er så veldig lett å miste balansen, tenker jeg, når det handler om den hellige ånden. Og jeg tror han har rett, han som sa, ikke funnet ut hvem som sa det, bare fann det på internettmaskinen min. Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, da blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, så tørker du opp. Men både ånden og ordet, så vokser du opp. Jeg tror, eller jeg har erfart, at dette kan være riktig. Så om ikke husker på noe annet fra denne preka, så prøv å ta med deg det, at ordet og ånden må få verk i lag. For når vi tenker på kristne som vi tenker på som åndsfylte mennesker, så har vi kanskje fort noen sånne bilder av hva det er, eller hvordan de ser ut. Men ifølge dette her, og ifølge Guds ord, så handler det kanskje ikke først og fremst å se ut eller å bli oppfattet som en åndsfylt kristen, men å først og fremst være en bibelkristen. At alt med vår kristne tro og alt med, som handler om åndelig sunnhet og så videre, er forankret i Bibelen. Da tenker jeg at da har du også litt sånn trygg bakkekontakt, så at du ikke mister balansen. Nå er det ikke så viktig å ha jord på fotene, har vi jo snakket mye om, sant? Men det å ha bakkekontakt, det å ha balanse, tror jeg er veldig viktig. Og så har jeg erfart at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet, at det nesten begynner å mistenke at de søker som jobb i selve treenigheten. Enkelte kan oppfattes sånn. Så, nok en gang, hva tenker vi på når vi tenker at et menneske er fylt av Guds ånd? Hvordan ser det ut da? Hvordan kan vi finne spor av den hellige ånd rundt oss i dag? Og det har vi kunnet sagt mye om, men jeg tenkte jeg skulle invitere dere inn i en forholdsvis kjent bibelhistorie, som vanligvis ikke bruker å kobles til pinsens budskap. Hvertfall har ikke jeg erfart det så veldig mye. Jeg skal snakke litt om noen felles trekk fra Maria, Jesu mor, og hennes eldre slektning som heter for Elisabeth. Begge disse ble fylt av Guds ånd på en spesiell måte. Maria, hun var jo en ung jente som fikk besøk av en engel, som ga henne et veldig spesifikt oppdrag. Hun skulle bli mor til verdens frelser. Hun skulle føde verdens frelser. Ikke noe sånn små oppdrag i seg selv det. Og jeg tenker at det er jo lett å bli litt usikker, og mest litt balansen, og bli litt forvirret når man får et sånt oppdrag av en sånn dimensjon. Og spesielt hvis hun ikke har vært i lag med en mann. Men engelen fortalte at den hellige ånd skulle gjøre et under, og at ingenting var umulig for Gud. Og da svarer altså Maria det som enkelte innimellom bruker å sitere, disse innholdsrike ordene: «Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer meg etter ditt ord.» Lukas 1, 38. Hun bekjenner her, rett etter å ha fått et sånt oppdrag, at ja, jeg vil tjene Gud, og jeg vil tjene sånn som hans ord sier. Og hva skjer så? Jo, Maria, hun starter med å melde seg til tjeneste. Hun har hørt om Elisabeth, en slektning som var borte gravid i høy alder, og Maria tenker kanskje, hun trenger hjelp og støtte. Nå reiser jeg til hun. Og samtidig så er jo det kjempeflott, for Elisabeth kan jo da være til hjelp og støtte, og ikke minst gi råd til denne unge mora Maria. Og allerede her så kan vi notere oss det første punktet på det å være en åndsfylt kristen. Hun eller han stiller seg til tjeneste. Man melder seg til tjeneste. Tjenerinnstillingen, det er en frukt av det å bli fylt av den hellige ånd. Det er en frukt av det å si ja til Jesus. Det er en frukt av det å komme til tro på Jesus. Og Paulus, han sier det sånn, nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen. Når han har sagt ja til Jesus, så skjer det nå på innsida. Vi endrer oss plutselig, ønsker man å være med å tjene. På forskjellige nivåer, med forskjellige oppgaver, i veldig, veldig bredt spekter. Men det skjer noe i det øyeblikket man sier ja til Jesus. Det første Maria gjør etter det englebesøket, det er å melde seg til tjeneste. For Elisabeth i dette tilfellet, det var ingen annen som kunne tenke seg, sånn som det kan se ut til da, enn å oppsøke Elisabeth. Og så kan vi gjerne stille spørsmålet, hva med meg, eller hva med deg? Maria opplever som at det første hun tenkte på om morgenen, det var om, hvem kan jeg tjene i dag? Hvordan er det med meg og deg der? Er det det første du tenker på når du står opp? Hvem kan jeg tjene i dag da? Kan jeg gjøre noe godt for noen andre i dag? Ikke alle av oss vil kanskje respondere på det sånn umiddelbart. Er jeg i en tjeneste fordi jeg trenger å fylle tida med? Eller er det for at andre skal bli velsignet samtidig? Er jeg forsanger fordi at jeg er glad i å synge? Ja, det er en stor fordel å være glad i å synge, det er ikke det det handler om. Men når man er forsanger, så er man med forsanger for å gi de andre å være med, andre skal få anledning til å være med og synge sangen, sant? Man er med for å løfte forsamlinga. Man er med for å tjene andre. Eller baker jeg til kirkekaffen bare fordi at jeg er veldig god til å bake? Ja, det er en veldig fin evne å ha, det å være god til å bake. Men er du med å bake til kirkekaffen, så er du med å bake for at andre skal bli velsignet i fellesskapet. For at andre skal bli velsignet av de gode kakene, eller hva det er du har med. Vi er med å bake for de andre. Heller jeg taler fordi at jeg er veldig glad i å stå frem om folk og høre meg selv snakke. Ja, det kan være en fordel at man synes det er greit. Men først og fremst er det jo for at andre skal få bli kjent med Jesus. For at andre skal få oppleve fellesskapet med Jesus. For at hans legeme skal komme i bevegelse på jord. For at vi skal fylle ut hans legeme. Alle sammen er vi et lem på hans legeme, og vi har en oppgave. Vi har en tjeneste. Og da kommer vi til denne historien som jeg refererer til. I Lukas 1, 39-45, så skriver evangelisten altså, han forteller om Maria. Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene til den byen i Juda hvor Zakaria bodde. Der gikk hun inn til Elisabeth og hilste på henne, og da Elisabeth hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av den hellige ånd og ropte høyt, «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt mors liv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse.» Her står det uttrykkelig at Elisabeth ble fylt av den hellige ånd. Men skjedde ikke det på første pinsedag da? Eller på pinsedagen? Og så leste Agnar innledningsvis her at ånden svevde over vannet. Elisabeth var til det øyeblikket der fylt av den hellige ånd. Og hvordan kom det til uttrykk? Ved å velsigne. De fleste av oss, vi er eksperter i å påpeke, dømme og bedømme, gjerne kritisere, innimellom baktale, eller prate mindre oppløftende om folk. Gjerne i regjeringa, eller noen i slekta, eller det er kommunen, eller noen annen som ikke gjør jobben sin. Elisabeth, hun var positiv og ønsket til lykke, og så nedba hun Guds godhet, eller godhet ifra himmelen over Maria. For det er sånn at den som velsigner, den ønsker den andre enda mer av Guds godhet. Og så er det kanskje lett å si at Herren velsigne deg, og så videre, eller vi ber om velsignelse. Men det er noen som får til å si det på en sånn måte at du skjønner at de mener det. Gjerne eldre mennesker som har levd litt. Når min svigermor, som er død nå, når hun sa Gud velsigne deg, så var det liksom, der var det litt tyngde, altså. Mens når jeg skriver gratulerer med dagen til folk på Facebook og slønger på en sånn God bless, så er det jo liksom det samme, men det oppleves ikke som like stor tyngde bak det. Så i dag, når vi avslutter gudstjenesten, og vi reiser oss alle sammen og skal synge velsignelsen, så tenk rett opp litt i ryggen, og så prøv å mene det. Elisabeth, en av de tingene som viste at hun var fylt av den hellige ånd, det var at hun velsignet. Kan vi innimellom, det blir feil å se skjerp oss, men tenk at vi skal enda større grad bruke gode himmelske ord som omfavner de menneskene vi møter. Gud velsigne deg. Elisabeth spør i vers 43, men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth viste ennå en, hva skal jeg si, et tegn på å være fylt av den hellige ånd, at hun hadde den her litt sånn ydmyke undringen. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? Hun tenkte ikke så stort om seg selv, Elisabeth. Hun holdt ikke som selvsagt at Gud skulle oppsøke henne, eller at Gud skulle se til henne. Elisabeth var jo gift, hun hadde jo en herre i huset, Zakaria, presten Zakaria. Men når Elisabeth snakker om herre i her tilfellet, så tar det jo om, altså å si min herres mor, så tenker hun på Maria, som er Jesu mor. Maria skal ikke bare fø en slektning, nei, hun skal fø verdens frelser, vår herre. Og Elisabeth, hun ikke av den sorten som drømmer om en plass i treenigheten. Nei, hun er ydmyk, og så undrer hun seg over det store at Herren vil bøye seg ned, den store Herre vil bøye seg ned til lille Elisabeth. Og det neste trekket vi kan se med Elisabeth i vers 44, for da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Hun viser glede og fryd. Ja, er det et sånn helligåndstrekk? Er ikke det litt sånn svermerisk? Nei, hun viser ekte glede og stor fryd. Hun har mye å glede seg over Elisabeth. For det første så har hun vært gravid, tross høy alder. Og så får hun besøk av Maria, som kommer for å tjene henne. Og som attpåtil ber på verdens frelser. Ja, til og med den ufødte døperen Johannes sparker av glede bare av det her besøket. Tenk deg det. Og utfordringen til meg og deg. En åndsfylt kristen kan godt være en glad kristen. Ikke nødvendigvis glad kristen, men altså at man en glad kristen. Og gleden jo noe av det som nevnes som en av de første fruktene, av disse åndens frukter. Og en person som kaller seg troende, som kaller seg kristen, som kaller seg en disippel, som en Jesu etterfølger, hvis vedkommende opptrer litt sånn surt og avvisende, så kan det sånn sett oppleves som litt lite troverdig. En sann etterfølger av Jesus har mye å glede seg over. Og så er det ikke sikkert det vises så veldig godt, men det kan vi kanskje øve litt på. Og enda et trekk som Elisabeth hadde, finner vi neste vers, 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig er hun som trodde.» «Salig er hun som trodde.» Elisabeth, hun så spor av tro. Og gledet seg over det. Elisabeth vurderte tiltroa til Gud og hans ord som noe av det aller største, eller det som, når hun bruker uttrykket salig, altså kan jo vi si lykkelig, eller hvilke ord du erstatter med, som mer forståelig for din del. Men noe av det som gjorde hun lykkelig, det var så at Maria trodde. Maria trodde på det engelen har sagt til henne. Salig er hun som trodde. Og enda et ord ved denne sier ved denne damen, så hadde hun altså urokkelig tro på at Guds ord skulle bli oppfylt. Ja, en dag vil det slå til. En dag vil det bryte gjennom. En dag vil det nå sitt mål. Det å ha sterk tro, det spor av tro. For det som Herren har sagt henne skal gå i oppfyllelse. Maria har sagt, la Guds ord bli fullført i livet mitt. Og Elisabeth sa, det som Herren har sagt skal bli fullført. Guds ord, det skaper noe av det. Uansett om man tar store doser eller små doser, det skaper noe på sin vei. Guds ord forandrer mennesker. Guds ord skaper tro. Så for å prøve en litt sånn fattigslig oppsummering på hva det betyr å være en åndsfylt kristen, der du kan se at der det spor av den hellige ånd, det kan være, kanskje skal vi øve oss i å tjene. Kanskje skal vi bli mer ivrige etter å velsigne. Noen av oss trenger kanskje å bli mer ydmyk i undringen. Og så kan vi godt trene på å stå frem som en glad kristen. Det krever litt trening det altså. Og så kan vi øve oss på å se spor av tro. Det så lett å se disse kraterne av manglende tro. Men ifølge den teksten her, så er det godt å se etter spor av tro. Og alle disse tegnene på åndsfyldet som er ramset opp her, finner vi hos Maria og Elisabeth. Og det ikke noe som spesielt storslått. Den hellige ånd ikke gitt oss for at vi skal fremstå eller fremtre mer storslått enn hva vi. Det ikke sikkert at du eller jeg skal utfolde oss så veldig mye mer enn det vi i dag. Det ikke sikkert at det skal se så veldig mye annerledes ut. Hverken Maria eller Elisabeth sto frem som noen imponerende ledere. Men de ble på en måte stor, fordi de bar i hendene sine to store. Den ene bar døperen Johannes. Den andre bar Jesus Kristus. Og sånn sett så visste de frem at den hellige ånd eksisterer. Han I oss, han med oss. Og så viste han det med sine holdninger. For det var jo sånn at mødrene til Jesus og Johannes, de hadde jo absolutt mye glede I livet. De fikk erfare stor glede, men gleden blir også utfylt av sorg. Johannes sitt hode, det ble lagt på et fat av onde mennesker. Jesus Kristus ble korsfestet. Det ikke sikkert Elisabeth fikk se at sønnen sin døde, men Maria fikk se det. Det betyr at det var ikke bare glede I livet. Det var også tung sorg. Det var mye gråt. Og en smerte som stakk djupt. Og åndsfylte mennesker ikke spart for lidelse. Åndsfylte mennesker ikke spart for smerte og sykdom og elendighet. Det også innslag av gråt I et åndsfylt menneskes liv. Og hvorfor det? Jo, for et åndsfylt menneske får del I den himmelske far sin smerte. Vi får være med å dele Guds smerte over djevelens herjinger I verden. Og Gud, han ønsker så inderlig at alle mennesker skal bli frelst. At alle mennesker skal lære sannheten å kjenne. Og som det var antydet innledningsvis her, Gud møtes absolutt forakt, avvisning og motstand. Og det opprører Gud. Og det betyr at den som fylt av Gud vil også bli opprørt. Og så åndsfylde noe som, det noe som fylt I noen ting. Det betyr, oppleves kanskje, det noe som inni oss. Men det også noe som over oss og rundt oss, utenfor oss. En amerikansk forkynner, han sa det sånn. Står du ombord på en stor båt, så kan du se sola speile seg I havet. Du ombord I en liten robot på et fjellvann, så kan du se sola speile seg I det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberget, kanskje bare 30 centimeter bred, så kan du se den samme store sola. Se på dogdråpen om morgenen. Sola speiler seg I den, og neste dag den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg I. Havet ikke for stort. Dogdråpen ikke for liten. På samme måte kan Gud fylle et hvert menneske med sin ånd, enten det det store havet eller en liten dogdråpe. Samme hvordan du muligheten til å bli fylt med Guds fylde. Som jeg startet med, ta til deg av Guds ord. Delta I det kristne fellesskapet. Søng sanger, om du kan å sønge eller ikke. Hør på kristne sanger. Ta inn det som det gode. Og disse som ble intervjuet, som Eva Karin fortalte, gjør trua til noe dagligdags. Gjør trua til noe som helt naturlig I livet. Jeg tenker, hvis vi åpner oss for Guds ord, lever med han, ja, da det også plass for din hellige ånd I livet ditt. Maria ble salva av Guds ånd. Hun ble ikke selv opptatt av det. Hun ble opptatt av å tjene. Hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til livet hennes, ja, hvordan det skulle bli fullført. Hvordan Guds ord skulle nå sitt mål. Så kan vi be om at Herren rydder ut egoisme og selvopptatthet, for da blir det rom for den hellige ånd. Da kan han vekse. Da kan han få bære frukt I livet vårt. Både Maria og Elisabeth hadde det største I livet sitt. Jesus Kristus. Og de var så absolutt det vi kan kategorisere som åndsfylte mennesker. Har du Jesus Kristus i livet ditt, så du en åndsfylt kristen. Og så kan vi øve oss i at det skal vises i disse hellige holdningene og hellige handlingene, så at andre kan få se spor av den hellige ånd. Herre himmelske far, takk for det ord til oss, og takk for at det så rikt og godt og fyldig. Og så ber jeg om, enten vi opplever oss selv som det her store havet eller den lille dogdråpen, så ber jeg om at du må speile deg i oss. At de som møter oss får et speil av deg, Jesus. Og så ber jeg om at ditt ord må fylle oss. Ditt ord må lede oss. Ditt ord må beskytte oss. Og ditt ord må bevare oss. Takk, Herre, at du er med. Takk at vi skal få lov til å se spor av den hellige ånd i oss og den som har gått før oss. Amen. Vi søng sammen sangen «Han grep meg». Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Og Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg sin fred. Amen.